Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
Mahnič zaslišanje Škrbinca postavlja na laž ministra Erjavca. Skrajno desne stranke z novo skupino v Evropskem parlamentu šteje 73 poslancev. Okolico Tavčarevega dvorca na Visokem bodo napolnile družine. Vreme vroče bo jutri do 36 stopinj Celzija. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes zaslišala nekdanjega poveljnika poveljstva sil Miho Škrbinca. Kot je v izjavi za medije po seji dejal podpredsednik komisije Žan Mahnič, pričanje postavlja na laž ministra za obrambo Karla Erjavca. Zaslišanje je, tako Mahnič, pokazalo, da Škrbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Alenke Ermenc, pač pa je na postroju hotel pomiriti govorice, ki so se v slovenski vojski začele razširjati že pred tem. Škrbinc je komisiji posredoval tudi dokument, ki naj bi dokazoval, da ni odgovoren za nočno streljanje na vadišču na Počku. Vlada je sprejela odločitev o začetku likvidacije Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Postopek likvidacije bo predvidoma trajal do julija prihodnje leto. Sredstva, ki bodo po likvidaciji ostale na računu inštituta, bodo vrnjena v proračun. Šlo naj bi za skoraj 1,5 milijona evrov. Inštitut, ki nikoli ni res zaživel, je od ustanovitve konec leta 2017 za delovanje porabil okoli 336 tisoč evrov. Program otroške srčne kirurgije danes izvajajo v Centru za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana, kjer je zagotovljena 24-urna prisotnost kirurga. Letos so opravili 42 operacij v Ljubljani in 4 v Praškem centru Motol, s katerim še vedno sodelujejo. Finančni ministri držav evrskega območja so Italijo pozvali, naj še enkrat premisli svoje proračunske načrte in popusti v sporu z Brusljem. V območju z evrom veljajo določena pravila, ki jih vsi skušamo spoštovati, je ob prihodu na zasedanje evroskupine v Luksemburgu dejal francoski finančni minister. Več skrajno desnih strank v Evropskem parlamentu je danes oblikovalo novo skupino Identitete in demokracija. S 73 poslanci bo to peta največja skupina v novi sestavi parlamenta tik za zelenimi. V novi skupini so med drugim Italijanska liga, Alternativa za Nemčijo, Francoski nacionalni zbor, Avstrijski svobodnjaki, Pravi Finci, skrajno desna flamska stranka Flams Belang ter poslanci iz Češke, Danske in Estonije.
Mozaik dneva.
Okolico Tavčarevega dvorca na Visokem bodo od jutri do nedelje napolnile družine. Zavod iskreni.net tam namreč pripravlja že 13. festival družin. O tem se je z direktorjem zavoda Igorjem Volkom pogovarjala Marta Jerebič.
To ni le zabavna prireditev za družine, kako bo poskrbljeno za duhovno plat.
Ja, festival družin smo zasnovali družine za družine. Torej, v izkustvu vse od druženja, športa, igr, predstav, glasbe, zabave, tudi prehranjevanje, spanje in vse to nekako skušamo družine tudi sicer živeti v povezanosti s stvarnikom. Se pravi, vse, kar živimo, je dejansko tudi eno duhovno izkustvo. In ni lepšega, kot videti toliko različnih nasmehov, iskric v očeh in se zahvaljevati za vse to, kar imamo. Sicer nas bo pa v petek skozi humor peljal duhovnost vsem dobro poznani Gregor Čušin, bo imel nagovor za starše in starejše otroke. V soboto, 15:30, pripravlja sestra Marija Irena Stele meditativni ples kot molitev. Ob 16:30 bo imel zanimiv nagovor za zakonce jezuitski provincial pater Ivan Brešani. Potem pa sledi ob 18:00 sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Vincenzo Palja skupaj z duhovnikom Janezom Cerarjem. Nedeljo ob 9:30 pa je seveda tradicionalna osrednja družinska maša, ki jo bo imel pater Ivan Brešani. Vedno skušamo duhovnika, ki je v soboto tudi v nedeljo, zato da začuti ta utrip.
Omenili ste monsignorja Vincenzo Palio, kako ste ga uspeli dobiti nam ga lahko našim poslušalcem predstavite?
Ja, Vincenzo Paolo, preprosto smo mu poslali vabilo, da se udeleži festivala družin. Predstavili smo mu seveda v tem kontekstu naše delo in poslanstvo in naša najprej želja je bila, da bi prišel v nedeljo, ampak je imel takrat že določene obveznosti, tako da smo se dogovorili za soboto. Zavod Iskreni namreč letos praznuje 15. letnico delovanja in vsa ta leta je naše poslanstvo posvečeno kulturi življenja in družini, oziroma tem pro-life in družini. Monsignor Vincenzo Paglia je v zadnjih letih pokrival prav ti dve področji. Papež Benedikt ga je namreč 26. junija 2012 imenoval za predsednika Papeškega sveta za družino, potem papež Frančišek avgusta 2016 pa ga je postavil na čelo Papeške akademije za življenje. Vincenzo Paglia je tudi kantler Papeškega inštituta Janeza Pavla II. In zanimivo, no, se mi zdi, da je odblizu spremljal dogajanje na Balkanu. No? In bil je prvi duhovnik, ki je šel pred koncem diktature, pred prvim svobodnimi volitvami takrat, prejel dovoljenje za vstop Albanijo. Leta 1999 je pa uspel kot pogajalec doseči dogovor med Slobodanom Miloševićem in Ibrahimom Rugovim takrat.
Kaj torej pričakujete od tega obiska?
Pričakujemo, da ena taka persona, kot je on, pride in nekako potrdi vse slovensko delo za družine in za življenje in da bo v bistvu že ta sama prisotnost, da pride preprosto med družine, že sama že veliko sporočila.
Za prevod bo poskrbljeno?
Za prevod simultano. Bo simultano, ja.
Kaj bodo letošnje posebnosti delavnic za mamice in za očete?
Ja, najprej me zanima, kaj bo Gregor Čušin povedal v petek, nikoli ne vemo naprej. Zvečer sledi v petek moški večer za očete z Nejcem Škobrnetom. V soboto popovdne se bomo pa z Valentino Pavlič učili o nošanju otrok, o pol petih sledi, kot sem prej omenil, nagovor za zakonce in očete in mame z patrom Ivanom Bršanjem. Zvečer ob 22. pa bo zanimiva plesna poboljševalnica z Darjo Ovsenik, ki se v bistvu ukvarja s tem, kako na preprost način pozabiti vse, kar smo se naučili pri plesu in kako se drug drugega predvsem začutiti. V nedeljo pa so veliko zanimivosti, botrenja, kako se uporaba domačih zelišč v poporodnem obdobju. Potem je tudi ena zanimiva glede spolnih zlorab, kaj lahko naredimo starši, da jih preprečimo, ker v bistvu največ je na nas starših. Katarina Kolarič bo predavala o zdravi hrani za otroke in predvsem kako za celo družino postaviti en zdrav temelj za prehranjevanje. Ter skupaj z našim pokroviteljem in te dva bomo in reševalci na motorju z Mariborskega zdravstvenega doma pripravljamo delavnico prve pomoči pri otrocih.
Kakšne nasvete bodo pa starši lahko letos slišali o vzgoji najstnikov?
Ja, ena zanimiva delavnica Bustino Martino Selan, ustvarjene smo lepe, kako to poudarimo z urejenostjo, kjer bo tekla beseda o tem, kaj sporočamo svojim videzem, kako v bistvu do tega pristopiti in to je bilo veliko popraševanje v preteklosti. Matej Cepin bo spregovoril z zanimivim naslovom, ja, si želite, da se vaš najstnik odgovorno odloča in dejansko to je eno od tem, ki nas vse starše vznemirja. Mi si želimo odgovorne najstnike in jih tudi temu usmerjati. Za fante bo pa gotovo zanimiva tudi modelarska delavnica, ker vemo, da vsi radi ustvarjajo.
Gotovo po vsakem takem festivalu dobivate odzive družin, jih lahko nekaj povzamete.
Ja, ob odhodu, ko odhajajo domov družine, so vedno te veseli, hvaležni pogledi, stiski roke. Slovo se glasi super je bilo in se vidimo že naslednje leto. Večina družin odhaja domov okrepljenih, vidijo, da na poti vzgoje niso sami in da je še veliko takih kot so oni. V vsej resničnosti, tudi tisti manj vidni, ko vidiš zjutraj tiste zaspane obraze, vidiš tudi, da od joke otroka, ha, tudi ostali so normalni, ni samo pri nas tako. Kdor se udeleži, poslanstvo festivala je pa namreč okrepiti zaupanje vrednost lastne družine in to ne glede v kakšnem stanju se nahaja, no predvsem to, da se vsaka nekako skuša okrepiti to, kar je, da je to v redu. No.
Kakšni so statistični podatki, koliko ljudi se je v preteklih letih udeležilo teh festivalov?
Jo, statistika je v bistvu, vrhunec festivala je bil v termah Olimpije, ker smo prišli do številke 10.000 sočasno in nas je presegalo. Tako da kasneje smo stvari umirili in je recimo par tisoč je, to je maksimum, kar dejansko nekako spustimo tudi na festival, da je še vedno to sproščeno vzdušje.
Ali na festival pridejo tudi enostarševske družine? Imate kakšne programe posebej za nje ali morda za ločence?
V preteklosti smo imeli določen del programa namenjen izključno ločenim, a smo pol v praksi spoznali, da nas vse povezuje predvsem to, da smo očetje in mame. Na festivalu je zanimivo, da smo kot ena velika družina, ki si drug drugemu pomagamo. Zato enostarševskim družinam oziroma ločenem lepo, preprosto, da so tam skupaj vsemi ostalimi. Tudi nekatere druge družine pride samo eden od staršev, čeprav niso ločeni, in si večkrat rečejo, ko odhajajo, ej, kako je bilo fajn, še drugi ste mi pomagali z mojimi otroki in je bilo veliko lažje.
Če primerjate ta festival z drugimi podobnimi prireditvami tudi na cerkveni ravni, kaj vas ločuje od drugih festivalov?
To, da je festival v resnici narejen najprej po meri družine. Toliko izkušenj se nam je vseh teh letih nabralo, v zadnjih 12 letih, toliko enih odzivov. Na zadnje imamo tudi sami družino, ki z nami raste. S festivalami nam tudi daje ves čas tak zelo iskren feedback, ker družine v resnici ne potrebujemo samo velikega in stalnega dogajanja, tega vzdušja množičnih prireditev ne potrebujemo toliko. In tudi v bistvu teh znanih imen, ko smo včasih mislili, da rabimo, se ne rabi. Seveda je kakšno dobrodošlo, odvečjem je preveliko število dejansko dogajanja, pompa, dejansko včasih smo imeli tudi ogromno ozvočenja, da je vse glava bolela, ne, zdaj pa spoznamo, da mora biti vse skupaj malo bolj umirjeno. Potrebuje se veliko mirnih kotičkov, ne, in vse to omogoča, potrebuje se, da niso bombardirani strani pokroviteljev in to smo skupaj s pokrovitelji tudi nekako z leti prišli do tega, da je eno tako zelo sproščeno vzdušje. Poleg tega pa vidimo, koliko talentov se skriva v starših samih, ki prihajajo na festival in vedno bolj vključujemo te starše, ki, ali pa očete in mame, ki sicer že prihajajo in prej dejansko nismo vedeli, koliko talentov imajo, potem pa vidiš in dejansko, ko skupaj začnemo ustvarjati in tako vzdušje rata pristno. No?
Omenili ste pokrovitelje, kakšna je podpora teh sponzorjev za ta dogodek?
Ja, nekako podpora sponzorjev je skozi leta stabilna, imeli smo pa pred 5-6 leti težave, ko so nas napadala ekstremistična LGBTB aktivistična združenja, no, oziroma posamezniki, vendar smo takrat zelo proaktivno se uspeli tem napadom ubraniti oziroma izničiti. Vsekakor je bilo pa tisto obdobje za nas zelo zahtevno, ker ob samo, ker pripravljaš festival, potem se še obadati s tem, da ti kličejo sponzorje, govorijo, da ne pretrgajo pogodbo z nami. Ne. Takrat se mi zdi, da nekaj časa smo se počutili kar sami v temu. Danes se pa veliko govori o tej ideologiji LGBT in se mi zdi, da več kot bomo skupaj v družbi govorili, bolj se bojo stvari umirjale, no? Ker prej so bili kot princi na konju, ki so samo šli naprej. In ob konici dela, no, je takrat, se mi zdi včasih bilo že nam kar odveč, a se bomo mi tega sploh šli. Ne? Zdaj, kaj gledam nazaj, se bomo šli v vsakem primeru v festival, ne glede, kdo se bo na nas spravljal.
Kateri so po vaših ocenah najbolj pereči izzivi, s katerimi se danes soočajo družine?
O, to je pa težko vprašanje, ker ima vsaka družina en svoj izziv. Dejansko usklajevanje med družinskim in službenim življenjem vidimo sedaj kot eno veliko rano, ker ne vem, kot da manjka en pogum, da smo lahko v polnosti v službi in ko upravimo svoje obdoločeni uri, zdaj ne v smislu uradniško, lahko odklopimo, ker nekako se nosi to službo domov. V nekaterih družinah je pa tudi to dejansko preživljanje, vprašanje eksistence, kako zagotoviti neko kvalitetno življenje. Ne? In tukaj je predvsem vsak sam poklican k temu, da si ovrednoti, kaj je njihovi družini pomembno. Ne? Tudi jaz osebno sem včasih predstavljal si, kaj vse je pomembno, ampak na koncu vidiš, da je ta skupni čas, ki ga nameniš otrokom, čeprav ti je včasih že težko, ne, ob vsej utrujenosti, neprimerljivo, ne vem kakšnim dohodkom oziroma ne vem čemu. Pa tudi prioritete, no, kaj, čemu dajemo v družini prioriteto. In za vse to je potreben trening, je potrebna kondicija, predvsem pa pogovor med zakoncema, da nekako skušata uskladiti, v kjero smer bo šla njuna družina.
Za katere teme je na portalu iskreni.net največ zanimanja?
Ja, največ zanimanja je seveda za komentarje in kolumne, predvsem tiste, ki temeljijo na osebni izkušnji, ker tam, kjer v bistvu se ljudje lahko poistovetijo, pa tudi če ni čisto njihova, ne, začutijo, aha, to je pa res avtentično, to ni nekaj umetnega. Drugače zelo zanimivo je seveda vedno, kadar se napiše intervju z osebo, ki pokriva določeno področje in seveda pri nas je najbolj na udaru vzgoja, potem zakonski odnosi, seveda vedno je to, kako biti boljši mož, boljša žena, oziroma včasih se bolj bele, kako biti boljša žena, ampak tako je pač statistika, da na iskreni je več žensk kot moških bralcev, moški grejo bolj na domovino in se obadijo bolj z družbo. Kot.
Gospod Igor Volk, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Lep pozdrav.
Slovenci po svetu.
Dva domova naših rojakov v Buenos Airesu v Argentini sta nedavno praznovala 59. obletnici obstoja, Karapačajski in Sanmartinski. V slednjem je bila v ospredju kulturnega programa letošnja 60. obletnica smrti škofa Gregorija Rožmana, 17. marca letos pa je minilo 90 let od škofovskega imenovanja. Škof Rožman si je izbral geslo Teža križa in plačilo. Po drugi svetovni vojni je do svoje smrti opravljal apostolsko in misijonsko delo med slovenskimi izseljenci po svetu. Večkrat je ponavljal, Slovenci, ne pozabite idealov, zaradi katerih ste prišli sem in zaradi katerih ste se doma ustavljali rdeči nevarnosti. Ohranite jih. Imamo še en zaklad, našo slovensko pesem. Čuvajmo, gojimo in ohranimo ta naš velik zaklad. V novi domovini sprejmite vse, kar je dobrega in mnogo tega boste našli in boste tako postali še bolj očiščeni in izklesani, modri in izurjeni.
Vremenska napoved pravi, da bo ponoči jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. V petek bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, tudi v nedeljo bo večji del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo pojavljale nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Na obali bo večinoma sončno in brez padavin. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno jasno 29, Maribor 29, piha južni veter v sunkih do 31 km na uro. Murska Sobota jasno 30, Celje 30, Novo mesto zmerno oblačno 29. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Edvarda Rusjana Maribor jasno 30, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Portorož jasno 28 in Lescem 27 stopinj. Ostali podatki, Ptuj 30, Črnomelj, Litija, Mežica in Trebnje 29, Slovenj Gradec jasno 28, Kranj, Metlika, Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice in Velenje tudi 28 stopinj. Gornji Grad, Idrija, Tolmin in Vrhnika 27, Kočevje in Logatec 26, Postojna in Rateče 25, Lisca, Babno polje, Bohinjska Češnjica in Pohorje 24, Jezersko 23, Rudno polje 17, Krvavec 15 in Kredarica, delno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos pa je zaprt počasni pas. Pneumatika na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragučovi ter na štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Litijam Zagorje pri Bregu pri Litiji zaprta. Čakalna doba je na menem prehodu Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.